Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim programit të 3 gushtit, argumentet kryesore.
Dje, duke kremtuar lutin e angjëllit të Zot, Papa Francesku kujtoi besimtarve se pushteti i Krishtit nuk është spektakular, po mëshirë për nevojtarët.
Më pas ju drejtua popullit nikaraguens për t'i shprehur afërsinë e tij pas atentatit i cili shkatroi në Managua një kryq të lashtë.
Kujtoi edhe se dje në kishat dhe në famullitë franciskane të gjithë botës mund të fitohej njësa e plotë por Cionkoles.
Institucioneve politike dhe ekonomike u kërkoi të kujdesen për punën në ndihmë të familjeve dhe të shoqërisë.
Ndërkaq në Nicaragua e diela ju kushtua lutjes pas atentatit në katedralen e Managuas.
Në rubrikën në shtektim drejt shitroreve sot ca çaste prehjeje në nënstrehjen e Zojës Fatimas.
Kisha e ka filluar tashmë para përgatitjen me 15 ditë tradicional të lutjes për solemnitetin e të ngjiturit të Zojës në qiell. Po, kush është Maria?
Sot kalendari kishtar përkujton Shën Lidhjen.
E lajmet e tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia gjuhës shqipe.
Në mikrofon
Katerina Nushi
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në lutjen e parë të Angjëllit Zot Gushtit, Francesku u nxiti për të ndjekur logjikën e Zotit që të mëson ta ndihmosh tjetrin e të kesh mëshirë për nevojtarin. Ftoi për ta marrë sakramentin e kungimit me besim plot në Zotin, por pa i harruar kurrë edhe vëllezërit që vuajnë.
Sheshi i Shën Pjetrit digjej në rrezet e zjarta të ditës 2 gushtit, por megjithatë nuk mungonin besimtarët me sy drejtuar ka dritarja e Angjëllit në pritje të dukjes e të fjales së papës që u shenë shpirtrisht e nëzit kaloj një javë me Krishtin në pritje të javës tjetër javë për javë kur me mira vete njekin jo vetem nga sheshi por dhe nga mjetet e nërishmet komunikimit që japin gjithë krishterve ullën për t'i kaluar ca qaste ngushëlluese të lidhur me dritaren e Angjëllit.
Edhe dje, papa vijoi t'u shpjegon të besimtarve shëmbulltyrat duke u ndalur tek ajo e shumëzimit bukve, peshqve, shputur nga ungjilli Shën Mateut. U priu me njëherë drejt skenës së ngjarjes, vend krejt i shkret, ku Krishti që tërhequr me dishepujt e vet, po njerëzit e ndiqnin gjithë një pas për ta dëgjuar e për të shëruar, sepse fjalët e gjeset e ti shëronin, e shërojnë e hapin para njeriut gjithë rrugë të shpresës.
Djedhi po përëndonte, kujtoj papa duke vijuar të pikturoj skenen, ku po ndodhte të ngjarja, e ata nuk luanin nga veni. Shqetësuese për dishepujt kjo prani, nësa mbi atë shkretin binin hijet e natës, e nuk ishte as vend për të ngren, e as për të mbështetur kryt e lodhur nga dita e gjatë. Duke qenë njerëz praktik, dishepujt e ftojnë Jezusin ta përshëndes turmen e t'i nis njerëzit që nuk tundeshin nga veni. Po Zoti përgjigjet, jepuni ju vetë të hanë, përfytyrojeni ftyrat e dishepujve. Jezusi e dinte mirë çdo të bënte me turmen, po donte t'i ndryshonte edhe sjelljet e të tijve. Nuk donte të thoshin, ti bëjnë dërman vetës, por çka na dhuron provania, ta ndajmë së bashku.
Gesù attraverso questa situazione vuole educare i suoi amici.
Me këtë situatë Jezusi dëshiron t'i edukojë miqtë e tij të djeshëm e të sotëm me logjikën e Zotit. Logjika e marrjes mi vete të tjetrit.
Ndaj sapo njëri nga dishepujt thot me realizëm, këtu nuk kemi tjetër veçse 5 bukë, 2 pesh, Jezusi gjegjet, sillni këtu. E merë këtë shujt në duart e veta, ngre syt drejt qiellit, e bekon, nisë thyje i bukën, ndaj peshqit e tua jap dishepujve t'i shpërndajnë. E ata i shpërndajnë e i shpërndajnë e nuk mbarohen kur, dalin e te projnë për mira njerës.
Me këtë gjest, Jezusi të rgonë pushtetin e ti, jo në mënyrë spektakulare, por si shenje dashuris e bujarisë Zotit atë për bitë e ti të lodhur e nevojtar. Aje është gjithë një pranë popullit vetë dhe e di kur është i lodhur, kur mundet e kur nuk mundet ma, por nuk e las njerin të humbas, i ushqen të gjithë me fjalen e ti, e udhuron ushqim të bollshëm, që të mund të qëndrojnë gjithë një në këmbë. për të vijuar ullën.
Në këtër fimun gjilor, duke qartë Eukaristia, sidomos aty ku përshkruhet bekimi, thyrja e bukës, dorëzimi dishepujve, shpërndarja ndërmjet njerësve, për të shënuar lidhja ngushtë e bukës eukaristike, shujt për jetën e pasosur, me bukën tonë të përditshme që është e nevojshme për jetën toksore.
Prima di ofrire se stesso al padre.
Para se të dhuroj vetë vetën si bukë shëlbimi, Jezusi kujdeset për ushimin atyre që njek kin pas e që duke dyshruar thrin me te sa më gjatë, harrojnë fare se duhet marrin me vete edhe ushimin e nevojshëm. Nga njëherë shpirti e materja i kundërvihen njëri tjetrës, por në të vërtetë spiritualizmi ashtu si materializmi janë të huaja për Biblën.
Jezusi na mëson ta kërkojmë çdo ditë bukën, nuk ka kundërvënie ndërmjet bukës së nevojshme për të jetuar e bukës së shpirtit që është Eukaristia. Madje kundërvënia nis nëse e marrim sakramentin duke i harruar vëllezërit që nuk e kanë as bukën e shpirtit e as korpit.
La tenerezza di Gesù ha mostrato.
Mshira e dashuria që tregoi Jezusi për turmat nuk është sentimentalizëm, por shprehje konkrete e dashurisë që i bën të vetat nevojat e tjerëve. Jemi të thirrur t'i afrohemi sofrës eukaristike me sjelljet e Krishtit, me mshirë për nevojtarët, besim në provaninë e Atit e vendosmërinë në ndarjen e guximshme të përbashkët.
Papa e përfundoi engjëllin e të nxot si zakonisht me lutjen drejtuar Zojës së bekuar.
Maria Santissima ci aiuti a percorrere.
E shejtnushmja Marina ne mofte ecim rrugën që na e tregoi Zoti në ngjillin e sotëm. Është rruga e vëzrimit, themelore për të bërë ballë varfrisë e vuajtjeve të kësaj bote, që na projekton për te i vetë botës, sepse është ullë që nis nga Zoti e tek Zoti kthehet.
Me njëherë pas lutjes engjëllit të Zot, menimi i Francesut shkoi tek nikaraguencët. Papa kujtoi me dhimbje thell sulmin e sprentës kaluar kundër katedrales së Managuas, pa njerëz plagosur, por me plagosjen e rënd kryqit tek këmbët e cilit banorët e këtij vendi të munduar lutën prej katër shekujsh. E para këtij kryqit lashtu lut edhe Papa John Paul II gjatë shtektimit të tij në 1996 në Nicaragua, Guatemala, El Salvador e Venezuela. Por ti ndjekim fjalët e Franceskut.
Penso al popolo di Nicaragua.
Menoj për popullin e Nicaraguas që vua nga atentati i katedrales Managuas, ku dëmtua shumë e gati u shkatrua kryqja që nderuar i Krishtit, që e shoqëroi dhe mbështeti gjatë shekujsh jetën e popullit besnik. Të dashur miq nikaraguens, jam pran jush, lutem me ju e për ju.
Atentat terroriste quajti me njëherë kryepeshvi i qytetit tim Zotë Leopoldo Brenë sulmin kundër katedrales që plagosi rënd bashkësinë katolike nikaraguense, akti paramenduar, ndërsa fjalët ngushëlluesit Franciskut arritën në një vend që dje ishte bashkuar për një ditë lutje e lotësh.
Pas kujtimit Managuas, Papa kujtoi niesin Asizit, ratë shpirtërore që Shën Francesco e mori nga Zoti me ndërmjetësimin e Virgjërës Mari. Është fjala për njësën e plot që mund të merret duke urfyër, duke u kumuar, duke vizituar një kishë famulitare franceskane, duke thënë një atyn e duke u lutur për papen e për ndjetet e ti.
Si tratta di një indulgenza plenaria?
Njësa mund kërkohet dhe për një njërit vdekur, kujtoj Papa. E gjithë kjo na tregon sa e rëndësishme është ta kesh në qendër të vëmendjes njësën e Zotit që lind Parizin në ne e rreth nesh.
Më pas, përshëndetje drejtuar të pranishmëve në shesh, romak e shtektar, e sidomos atyre që kalojnë, amenojnë, kalojnë disa ditë pushimi e prehjeje. Papa ju uroj të jetojnë ndonjë ditë të këndshme çlodhjeje duke prehur shpirtin dhe korpin gjirin e natyres. Nga dritarja e engjëllit, Papa bëri një thirrje me rëndësitë posaçme për jetën e gjithë njerëzve, shqetësuar siç janë nga dëmët që bëri e bën pandemia në botën e tyre të punës. Ati shenjt u kërkoi drejtuesve politik dhe ekonomik të bëjnë çmos që njerëzve të mos u mungoj puna, sepse pa punë familjet e shoqëria nuk mund shkojnë përpara. E në përfundim i ftoi të gjithë të luten që askujt të mos i mungoj kjo e mirë e cila u prin shumë të mirave të tjera. Francesco e përfundoi takimin e zgjeles me urimin, të diellë të gëzuar e me ftesën që të mos harrojnë të luten për papën.
edilja e sotme 2 gusht në kryediocezin e Managuas ishte e trisht dhe e heshtur. Me kujtimin e freskët të sulmit të fundit, sipas dëshmitarve, një burr i maskuar, jo me masken kundër koronavirusit si gjithë bota, po me masken e kriminelit, holli një bombë molotov mbi kapelen e gjakut Krishtit, brenda kishës kushtuar Zojës papërlyer. Shpërthyen me njëherë flakët që dogjen kryqin e lasht, ndaj e djela e djeshme nuk ishte e ngarkuar me gzim si zakonisht, po me lot e sidomos me lutje.
Synimi lexohet në faqen e internetit të Qelam, Këshillit i Peshnor Latinoamerikan, është t'i lypim ndjes Zotit për fyrjen, dëmin, mungesën e respektit, sakrilegjin e dhunimit Krishtit në praninë e tij reale në çetnueshmin sakrament. Kryepeshkuj u kërkon besimtarve t'i falin autor të atentatit dhe nëmbizon. Ky veprim i mrapsht na plagosi edhe ne të gjithëve, meshtar, rregulltare, besimtar dhe burra e gravu në mirë.
Dita e lutjes dhe e heshtjes u jetua në të gjitha kishat, famullit e kapelat e kryediocezës, por dhe në shtëpi, në lidhje me mjetet shoqërore të komunikimit, duke marr pjesë në disa nisma. Heshtje gjithë ditën, lutje para kryqit, agjërim, rruzare vetëm a me familjart, lutje për paqen në zemra, që të mos linë nërto tunimi i urrejtjes e i hakmarjes.
Ndërkaq në kishën e Managuas vjonin të arrinin mesazhe solidariteti nga të katër anët e botës. Vetë Qelam në një notë nënshkruar nga e gjithë kryesia pohon: bashkohemi në solidaritet me kishën nikaraguense që e shoqëron pa u lodhur kurrë popullin e vet, pavarësisht nga problemet e mprehta ekonomiko-shoqërore, të cilave ushtohen edhe ato të pandemisë së koronavirusit, e nga çmimet të cilat u vijnë nga të katër anët atyre që rezistojnë të mbështetur nga feja, nga e cila marrin forcë, për të mos u përgjigjur me forcë. Nota e Qelam përfundon me besimin se autoritetet do ta sqarojnë sa më shpejt arsyen e këtij akti dhune, që nuk mund pranohet kurrë në asnjë mënyrë nga do që të vi. Në përfundim, thirrja i peshqive për të jetuar në paqe e harmoni, duke punuar për zhvillimin e popujve tanë.
Sot emisioni 5 i rubrikës në shtektim drejt shenjtëroreve, parë si shtektim virtual, titullohet: Nisë shtektimi në drejtim të Fatimes, nëse do të provosh një prehje të paprovuar kurrë në krah të Zojës bekuar.
Mos ki frikë, nuk dua të të trazoj, vi nga qielli. Ishte 13 maj vitit 1917, kur në kova dirja të Fatimës, Zoja ju duk 3 barinve të vegjel që kulosnin grigjet, e ju drejtua me këto fjalë: niste kështu një histori feje nga më tjersh zakonshmet, që vion tjetohet nga mira njerës të cilë të rendin të takojnë për sri Zojen, e të zbrazin lutje të këmë të saj ankthet e zemrës. Në një shejtërore që lartohet në mes të atyre e kullotave të gjelbra, ku Zoja ju duk spari 3 barinve të vegjel, të cilë t'i zgjodhi si dëshmitar të mshires e dashurisë Zotit. Historie gjatë kjo, me përsekutime, por edhe me sekretet e famshme të Fatimës, mbi të ardhmen e njerëzimit, disa nga cilat vërtetuara në rrjedh kohë.
Dukja e Zojës që tashmë njihet në mbar botën si e Fatimës, e bëri qendrën e vogël të Portugalisë vendin më të vizituar, e shenjtroren që u lartua aty ku u duk Zoja, një nga më të famshmet në botë. Dukjet e Fatimës u njohën zyrtarisht në vitin 1930, kur kisha autorizoi kultin e Zojës.
Kush niset për shtektim drejt shtëpisë së Zojës, do të arrinë një qytetë të Portugalisë me 12.000 banor, 180 kilometra larg Portos e 123 larg Lisbonës, dy qytete më të rëndësishme të kombit portugez. Kush shtekton drejt Fatimës, arrinë një vend lutje, pendese, devocioni, vend paqje, prehje shpirtërore.
Gjithçka nisi nga rozarja që e thoshin tre barinjtë e vegjël para se të hanin një kafshë atë buke, nërsa kulosnin grigjet. Lucia, Francesco e Giacinta rriteshin kështu: me pak buk, po me shumë hire devocion, cilësit e njerëzve me zemër të pastër, atyre që provojnë hirin e penesës, pikrisht këtyre tre fëmijëve, Zoja u besoi të fshehta që tronditen botën, e u kërkoi të ndërtoni një kapel në ndërim të saj, e quajti veten Zoja e Rozarës, e i porositi barin të vegjel të thonë Rozarën çdo ditë, porosit cilën vion të apërsëris atyre që shtektojnë drejt saj, për të lënë atë vend lutjesh, fshehtësit e shpirtit, e për të marrë të lehtësuar rrugën e kthimit në jetën e përditshme, në shoqëri të Zojës së Fatimës, që vijon të përsërisë mesazhin e saj për lutje e pemes. Të shtektosh drejt Fatimës do të thotë të marrësh një rrugë shpirtërore që të çon drejt devocionit, pemesës, kthimit në krahët e Krishtit.
Fatima ka qenë gjithnjë cak i shtektimit papëve e vendi shenjtë, jashtëzakonisht i nderuar nga mbar kisha, prej këndej drejt saj vijojnë të dyndën shtektarët, këto ditë në pritje që të marrë fund pandemia, e të mund vijojnë lirisht vizitat aq të dëshëruar në shtëpinë e Zojës së sekreteve të jetëve. Sot, më shumë se kur, për të shkarkuar në prehër të saj lotët që pikuan këto ditë mbi dheun e freskët saj savareve, për t'i kërkuar hirin e njerëzimit të ri që rikthehet në krahët e Krishtit e për ta dëgjuar edhe nezërin e saj që na thot: mos ki frikë, nuk dua të të trazoj. Vi nga qielli. Nisi gushti që arrin kulmin me 15 me solemnitetin e të ngjiturit të Zojës në qiell. Kisha e ka filluar tashmë para përgatitjen me 15 ditëshin tradicional lutjes për festën e madhe verore të Marisë. Por kush është Maria?
Kur qielli i puthi tokën, lini Maria, lini e thjeshta, e mira, hirplotja. Maria është frymarrja e shpirtit, fryma e fundit e njeriu të mitok, e para në qiell. Besoja në gjithçka keni, gjithçka jeni, pa harruar se Krishti shkon e vjen gjithnjë përmes Marisë.
Shfletojmë kalendarin.
Sot 3 gusht, kalendari kujton shënlidjen.
Shënlidja pra është fryti i parë i pjekur në rrezet e diellit krishterimit në Evropë, duke qenë e lindur në Tiatira, qyteti Aziz. Ishte prozelite hebraike e jetonte në Filipit Macedonisë, ku shën pali apostull, i shoqëruar nga Sila, Timoteu e Luka, pati shkuar gjatë shtektimit ti të dytë misionar në mjetë viteve 50 e 53 pas Krishtit. Shtëpia Lidjes u bë qendra e parë bashkisë njëksve të Zotit, pra kisha e parë në Evropë, në cilin apostull i takoheshin dhe u jepnin zemër vëzërve. Nonse mungojnë të dhenat për kultin e shënlidjes, që kujtohet në martiriologun romak, shëntria saj është qartë, sepse Lidja ishte nër të parat që ju përgjigj me gjithë zemër hirit hynor. Të shtunën, rëfen Shënluka në veprat e apostujve, dolem jashtë portës dhe ecem gjatë brigjeve të lumit, ku mënoj se do të gjendej një vend për lutje. U ulem e filluam të flisnim grave që ishin mledhur për të na dëgjuar. Njëra nga ato, e quajtur Lidja, tregtare purpure, pagane nga qyteti i Tiatirës, grua me frikën e Zotit, po na dëgjonte. Zoti ja hapi zemrën që ta kuptonte çka po thoshte pali apostull. Atëherë Lidja kërkoi të pagëzohej, e bashkë me te u pagëzuan dhe njerëzit e tjerë të familjes, të cilët nisin të prisnin misionart në shtëpitë e tyre si miq të dashur. Kështu Lidja u bë prototip dhe simboli të gjitha grave që ndezen brenda mureve shtëpiake, flakën e fesë në Krishtin Jezus.
Këtu përfundon programi ynë për sot. Miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jezus Kristus.